Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge ser vi på noget så sjældent som en succeshistorie. Hør om studenter, der drager over grænser, betalt af EU. Til gengæld er udenrigschefen i EU kommet i strid diplomatisk modvind.
Euronedsmeltning. Grækenland overvejer at forlade eurozonen. Eurosamarbejde kælver som en varm gletsjer. Det økonomiske forskningscenter i London, Center for Economics and Business Research, mener, at det er 60% sandsynligt, at euroen vil falde fra hinanden i 2012. Det blev af den ellers noget sortseende finansavis Wall Street Journal, som nu er overdreven, men allerede dagen efter indhentede nutiden den sorte spot om. Den græske regeringstalsmand Pantelis Kapsis gik nemlig på landsdækkende TV, Sky TV, og forklarede, at enten underskrev Grækenland aftale med EU og IMF om hjælpepakken, eller også bliver Grækenland nødt til at forlade euroen. På Grækenlands gader blev der stadig protesteret imod nedskæringerne, mens det nu er lægerne og farmaceuterne, der strejker. Men ifølge avisen EU Observer kan grækerne godt indstille sig på krav om endnu flere nedskæringer, hvis de altså vil have del i det nødvendige lån. Hvis Grækenland forlader samarbejde, vil det ifølge Financial Times kaste euroen ud i en endnu dybere krise. Hvordan det så på sigt vil påvirke hele systemet, er usikkert. Man kan forestille sig, at andre svage lande også forlader samarbejdet. Det kunne så være begyndelsen på enden af euroen. I hvert fald er det det, markedet frygter. Normalt vil den frygt så forplante sig til børserne rundt omkring i verden med blodrøde tal overalt. Flere bliver kastet ud i arbejdsløshed, færre vil kunne købe noget, så den onde spiral, det internationale marked allerede er i nu, vil blive endnu dybere. For grækerne vil det i første omgang betyde, at de skal få trykt deres egne pengesedler igen. Valutaen skal så prisfastsættes, og værdien vil utvivlsomt være meget lav. Inflationen i Grækenland vil være uden kontrol. Desuden betyder et lands konkurs helt konkret, at de offentlige udgifter kun kan dækkes af de direkte indtægter. Lønninger til de offentlige ansatte kan kun udbetales, hvis skatteindtægterne er store nok og kommer til tiden. Den situation er også svær at forestille sig. Men vi kan kaste et blik tilbage til Rusland for nogle år tidligere, hvor de offentlige ansatte skulle vente i mange måneder for at få bare en del af deres løn udbetalt. Det er et godt bud i hvert fald. Også ifølge en rapport, den schweiziske investeringsbank UBS har udarbejdet. Så det er tvivlsomt, om de mange protesterende i Grækenland får deres ønske om et mere holdbart liv opfyldt, når de ønsker at forlade euroen.
Tolv ministre kritiserer EU's udenrigschef. Det er de helt store diplomatiske kanoner, der bliver kørt i stilling. Et brev fra 12 udenrigsminister, men ikke den danske udenrigsminister, kritiserer nu EU's højt profilerede udenrigschef Catherine Ashton. Hun har, kort fortalt, ikke styr på ret meget og opfører sig arrogant. Brevet, som avisen EU Observer har set, beskriver blandt andet, hvordan hele staben af medarbejdere ikke kan arbejde sammen. Det skyldes ikke mindst, fordi Catherine Ashton har fået sine egne folk på mange af posterne. Men også udenrigschefens måde at håndtere møder på har længe været kritiseret. Udenrigsministerne blev indkaldt med for kort varsel, og så har udenrigschefen en dårlig vane med at forlade møderne midt i det hele. Til et møde har Sveriges udenrigsminister Carl Bildt, ifølge EU Observer, bedt Catherine Ashton om at blive til mødet var over, da hun var på vej ud af døren. Da han gentog sit ønske indtrængende flere gange, makkede udenrigschefen til sidst ret.
Spaniens nye premierminister Mariano Rajoy er nu blevet taget i ed af kong Juan Carlos. Den konservative leder har lovet hastige initiativer, som skal få Spanien ud af sin økonomiske krise. Den nye spanske regeringsleder har tidligere forberedt landets befolkning på endnu flere besparelser, og i sin tale i parlamentet gjorde han det klart, at de økonomiske udsigter for landet ikke kan blive mere dystre, end det er tilfældet nu. Spanien har den højeste arbejdsløshed i Europa, næsten 23%, eller 5,4 millioner mennesker er på udkig efter et arbejde. Min opgave kan sammenlignes med faren, der skal skaffe føde til 4 sultne børn, men kun har mad til at mætte 2 måneder, siger Rajoy til den britiske avis The Telegraph. Overordnet set er der annonceret besparelser på 16,5 milliarder euro. Den nye premierminister understreger, at der ikke eksisterer andre muligheder end at svinge sparekniven og leve op til EU's krav for budgetunderskuddets størrelse. Rajoy går ikke i detaljer med, hvor der skal skæres, men nævner blandt andet ansættelsesstop i det offentlige som en mulighed for at mindske statens udgifter.
Teknokratkontrol. Mere magt til kommissionen. Det sidste nye udspil for en kommende eurotraktat fra i fredags ser ud til at give mere magt til EU-kommissionen, som på vegne af medlemslandene skal kontrollere medlemslandenes økonomiske helbred. Overholder de ikke kontrakten, bliver det også kommissionen, som består af embedsmænd, der skal gå rettens vej på vegne af EU. Ungarn udtaler, EU kan rende og hoppe. Man kan ikke kalde det et diktatur, men godt, det er det ikke. Bekymringerne er store efter, at Ungarn har vedtaget en ny lovgivning, der er så langt fra de europæiske standarder, at landet ikke vil kunne blive medlem af EU, altså hvis den søgte optagelse i EU. Men det gør Ungarn ikke, for Ungarn er allerede medlem. Den nye lov betyder i realiteten, at den sittende regering kan få vedtaget hvilken som helst lov, de vil. Normalt er Nationalbank og Forfatningsdomstol uafhængig fra den siddende regering. Men den uafhængighed er nu afskaffet. Dertil kommer, at medierne efterhånden må siges at være stærkt styret af regeringen med Viktor Orbán som leder. Den ungarske regering har vedtaget en lang række andre love, som også ryster EU. For eksempel kan myndighederne nu idømme astronomiske bøder til hjemløse, hvis de befinder sig på gader og stræder i det centrale Budapest. Menneskerettighedsorganisationerne står i kø for at fordømme landets nye love. Viktor Orbán har dog ikke tænkt sig at rette sig efter kritikken, der nu også havler ned over landet fra både USA og EU. EU er dog langt fra så skarp i deres kritik som for eksempel USA's Hillary Clinton. Viktor Orbán beder dog kort og brutalt både USA og EU om at blande sig udenom. Ja, rent faktisk beder han dem om at rende og hoppe. Landet har en elendig økonomi, og både IMF og EU har ikke mindst på grund af Viktor Orbáns uforsonlige stil afbrudt hjælpen. Renten er nu oppe på 10% i Ungarn. Det vil EU bruge til at få Ungarn til at makke ret igen. Ungarns dårlige økonomi truer med at smitte af på de østrigske banker, som har lånt indbyggerne store summer til huslån i schweizerfranc. Det er ikke fordi, at landets indbygger ser ud til at være særligt tilfreds med situationen. Den sittende regering med Viktor Orbán i spidsen har nu kun 20% af opbakningen. Men samtidig viser meningsmålingerne, at 50% ikke ved, hvad eller hvem de så skal stemme på.
EU fejrer 25 års jubilæum for et af deres mest succesfulde programmer, Erasmus-programmet. Programmet går ud på at få studerende til at studere i et andet land. Netop nu forhandles budgetterne for de næste 5 år. Men programmet har også været kritiseret. Vores Euronet-korrespondent har taget de kritiske og andre spørgsmål med til den ansvarlige kommissær, Androvelo Vassilio. Vi lægger ud med et spørgsmål om det virkelig kan passe, at det her projekt er et af EU's største succeshistorier.
Now, yes, Erasmus is considered to be the most successful funding program of the EU.
Den kypriotiske kommissær bekræfter altså, at Erasmus er en del af EU's helt store successer. Men hvorfor er EU så glad for netop det program? Er det fordi 3 millioner studerende hittil har været en del af programmet? Kommissær Vassilios forklaring kommer her.
It's not only successful because of the participation of the young people, but also because of the impact that the participation has on the young people. Why is that? It's because we know very well from experience and from studies that we have made that the young people who participate in Erasmus and in other mobility programs, of course, gain transversal skills which are very much needed for their employment and for their later life. Mm-hmm. It's skills which they cannot possibly gain through formal education.
At kommissionen ser det her som en succes, skyldes ikke kun de mange deltagere, men også på grund af effekten af programmet. Ifølge Vassilio får de unge studerende udviklet færdigheder, som erhvervslivet efterspørger. Det er færdigheder, som de umuligt ellers ville kunne have udviklet. Hvad er det for nogle færdigheder? Det spurgte vi kommissæren for blandt andet uddannelse og ungdom om.
For example, being on their own in another country, they get adaptability skills, decision-making skills, language skills, working together with other people as a team, decision-making. All these are very, very important skills, and they are very much valued by employers.
Kommissær Vesilio nævner de styrkede evner for samarbejde, koordination og naturligvis forbedrede sprogegenskaber som eksempler. 3 millioner har indtil nu været en del af udvekslingsprogrammet. Men selvom 3 millioner lyder af meget, så svarer det faktisk kun til få procent af Europas studenter, der udnytter Erasmus-programmet. Så derfor spurgte vores korrespondent i Bruxelles kommissæren om, om hun selv var tilfreds med antallet. Og om ikke EU har planer om at stige lidt højere, er det ikke plads til forbedringer med andre ord?
Of course, of course. I think the education ministers in 2009 have decided, and we are working on it, to have as a target to increase the participation of young people in mobility programs from 10% that is today to 20% by the year 2020. And of course, in order to achieve that target, we need more money. And this is what I'm arguing now, because this is a time when we are negotiating the budget for the next period of the European Union from 2014 to 2020.
Kommissæren mener, at der naturligvis er rum for forbedringer. Kommissionen arbejder på et mål, der gerne skulle medføre, at ved udgangen over 2020 er 20% af EU's studerende deltager i Erasmus-programmet eller lignende udviklingsprojekter. Men det kræver flere penge, og det er netop nu, at budgetterne bliver forhandlet. Programmerne har været kritiseret for, at de kun henvender sig til studerende, der enten selv har penge, eller har forældre, der kan betale for deres studier. Kommissæren er overraskende nok enig i, at der er en social slagside.
We should change that situation. I know that in many cases this is so. Why? Because unfortunately, in order to be able to satisfy as many applications as possible, we sacrifice the amount of grants that we give, because our budget until 2013 is fixed. We cannot deviate from that budget, you see. So in order to accommodate more grants, we reduce a little bit the grants. So it's this year, or last year, it was 254 euros per month. Mm-hmm. They don't pay fees, of course, but it is not a sufficient amount of money to be able to live relatively comfortably in the other member state.
Kommissær Vasilio mener altså, at det burde EU gøre noget ved. Og EU er i den sammenhæng den del af kommissionen, hun selv står for. Men hun forklarer også, at årsagen til, at det beløb, de studerende får hver måned, er relativt lavt, er fordi, at interessen for at studere i udlandet er stor. Budgetterne er nemlig faste og kan ikke udvides. Så smørt bliver smurt lidt tyndere på brødet for tiden, indtil programmets samlede budget er blevet udvidet. I øjeblikket får en studerende gennem EU's udvekslingsprogram 254 euro per måned, altså rundt regnet 1900 kroner skattefrit. Kommissæren er dog opmærksom på, at det er for lidt, og at kommissionen i fremtiden især burde støtte studerende for socialt ringere kår. For de andre elever håber hun, at forældrene vil spæde til. Hvordan kommissionen i givet fald vil afgøre, hvornår en studerendes forældre er fattige nok til at modtage den fulde udvekslingsstøtte, er stadig uklart. For det er, som bekendt, store forskel, hvor mange penge der skal til for at leve et nogenlunde anstændigt liv i f.eks. Rumænien eller til sammenligning i Danmark. Derfor er grænsen for, hvornår man i de enkelte lande opfattes som henholdsvis velstående og fattig, forskellig. EU opfatter Erasmus-programmet som en del af deres plan for en mere mobil arbejdsmarked, altså at borgere flytter på tværs af landene for at få arbejde der, hvor der nu er arbejde at få. Som kommissæren herover for Euronet forklarer, så gælder det om at vende de studerende til tanken om, at det er bedre at have arbejde i et andet EU-land, end at være arbejdsløs hjemme i sit eget land. De studerende skal opmuntres, og i den sammenhæng er EU's udviklingsprogrammer det helt rigtige værktøj. Alene sidste år steg antallet af deltagere i programmet med 7%. Er du interesseret i at vide mere om Erasmus-programmet, så findes der en stor mængde oplysninger om programmet på de danske universiteters hjemmesider.